inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayiganukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye ko umwami Yesu yaganirije abantu benshi, yabigishirije mu migani yari yuzuyemo ukuri guhoraho. Ariko benshi muri bo ntibamenya icyo izo nkuru zisobanuye, kuko bari bafite imitima yinangiye. Ntibishimiraga ibyo mu ijuru, ahubwo bishimiraga ibyo mu isi. Benshi ntibakurikiye Yesu kuko yari umukiza w'abanyabyaha, ahubwo bamukurikiraga kugira ngo bamare ubukene bw'umubiri gusa. Uyu munsi tugiye kumva ayandi magambo yavuzwe n'umwami Yesu. Turaza kandi kureba uko yemeje amagambo ye akora ibitangaza n'ibimenyetso. Isomo ryacu ry'uyu munsi ryitwa umutsima w'ubugingo. Reka rero dukomeze mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya gatandatu ku murongo wa 30. Ibyanditswe bivuga ngo: nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, arazibwira ati: muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere. Ariko babonye bagenda, benshi barabamenya, bava mu midugudu yose barirukanka, baciye ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati: dore aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, basezere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose bihahireyo ibyo kurya. Arabasubiza ati: mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati: tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye. Nawe arababaza ati: mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati: ni 5 n'ife 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko, bicara imirongo imirongo, hamwe 100 100, ahandi 50 50, batyo batyo. Yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, ararama areba mu ijuru arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishyira abantu. N'izo fi 2 azibagaburira bose. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi, bwuzura intonga 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5000. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida, asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengere, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga waturutse imbere mu nkoko, azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja batekereza ko ari umuzimu barataka, kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aherako arababwira ati: nimuhumure, nijye mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza. Barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Genezareti batsikaho. Muri Yohani ibice 6 ku murongo wa 22 aravuga ngo: bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari hagaze hakurya y'inyanja bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati: mwigisha, waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati: nukuri nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Reka duhagarare hano. Kuki Yesu yabwiye rubanda ngo ntimukorere ibyo kurya bishira? Ese bisobanuye ko tudakwiye gukorera ibihembo bituma tubona ibyo turya? Oya, si cyo bisobanura, kuko ijambo ry'Imana ryongera kuvuga ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Amagambo yanditse mu Tesalonike ba kabiri bice bitatu ku murongo wa cumi. Kuki Yesu we yavuze ngo nimukoreye ibyo kurya bishira? Icyo Yesu yavugaga ni iki? Nukorera gusa igifu cyawe kandi ugahirimbanira gushaka iby'isi, uzabura byose kuko uzapfa maze usubire mu gitaka. Ariko hari kiri kuri wowe kidashobora gupfa, ni ubugingo. Ubugingo bw'umuntu buzabaho iteka ryose. Bushobora kuzaba ahantu heza hitwa ijuru cyangwa paradizo, bushobora kandi kuzaba ahantu habi kandi hateye ubwoba hitwa ikuzimu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimukoreye ibyo kurya bishira, ahubwo mukoreye ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Kuko niko Yesu yaburiye abantu benshi yigishaga kugira ngo badashaka gusa ibyo kurya bishira, ahubwo bashaka ijambo ry'Imana rizahoraho. Kuko umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo yanditse muri Matayo bice 4 ku murongo wa 4. Ibi ni by'umwami Yesu yavuze. Ikibabaje, benshi mu bari bakikuje Yesu ntibitaye ku ijambo ry'Imana ndetse ntibizeye n'uwo Imana yatumye. Kuzuza ibifu byabo nicyo babonaga cy'ingenzi cyane kuri bo kurusha kuzuza imitima yabo ukuri kwabakiza igihano cy'Imana. Niyo mpamvu Yesu yababwiye muri Yohani bice 6 ngo ntimukoreye ibyo kurya bishira, ahubwo mukoreye ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Wumvise igisubizo cya Yesu? Ni gute mwene Adamu wavukanye icyaha yanezeza Imana? Mbese twabasha gukora imirimo myiza yanezeza Imana? Mbese twashobora kwikiza imbaraga za Satani n'icyaha na kuzimu? Ese twakwiyesha umutima wera kandi utunganye nk'uko Imana ibishaka? Ntabwo bishoboka. Ni kimwe na wa mugani uvuga ngo nubwo igiti kimara igihe kinini mu mazi ntigishobora guhinduka ingona. Ni gute rero mwene Adamu yanezeza Imana? Nicyo umwami Yesu yabivuzeho. Yaravuze ngo umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Nta muntu n'umwe watangira kunezeza Imana atabanje kwizera umucunguzi wera watumwe n'Imana. Ikibabaje, benshi muri abantu ntibizeye Yesu ko ari umukiza kandi ko yatumwe n'Imana. Nicyo gituma ibyanditswe byera muri Yohani bice 6 umurongo wa 33 bivuga ngo Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko Mose atari wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Baramubwira bati, Data buja, ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati, nijye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Muri aya magambo Yesu yavugaga ngo uko Imana yohereje ibyo kurya bivuye mu ijuru kugira ngo igaburire abana ba Isirayeli badapfira mu butayu bamazemo imyaka 40, uko niko Imana yohereje abana ba Adamu ibyo kurya bitanga ubugingo buhoraho kugira ngo tudapfira mu byaha byacu. Ibyo kurya birihe? Mbese mu isi haba hari ibyo kurya warya bikaguhesha kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose? Oya, ntabyo. Ibyo byo kurya bitanga ubugingo buhoraho ni ibihe? Nicyo umwami Yesu yavuze. Muri Yohani bice 6:35 Yesu yaravuze ngo nijye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Uwo Data yampaye cyangwa se uw'Imana yampaye, uwese azaho ndi kandi uzaho ndi sinzamwirukana na hato. Kuko icyo Data ashaka ari iki? Ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imeruka. Nuko Abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati, nijye mutsima wavuye mu ijuru. Bati, uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina. Niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, mwe kwitotomba, byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga azaho ndi. Si ukugira ngo hari umuntu wabonye Data, keretse uwavuye ku Mana, uwo ni we wabonye Data. Nukuri nukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. Nijye mutsima w'ubugingo. Basekuruza banyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni we mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu urya ye gupfa. Nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera bari bo n'uzamugambanira uwo ari we. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Uko niko benshi mu bigishwa be bamuvuyeho, ntibakomeza kugendana na Yesu kubera inyigisho zikomeye yagiraga. Ariko mu bamukurikiye harimo bamwe batamusize, kuko bizeye badashidikanya ko Yesu ari we Mesiya uwera w'Imana, umutsima w'ubugingo, ibyo kurya by'ukuri bitanga ubugingo buhoraho. Yego, uko niko kuri nako bimeze. Iyo umaze kumenya Yesu ari we n'icyo yagukoreye, ntiwakwifuza undi mwami. Yesu niwe soko y'ubugingo buhoraho wenyine. Niwe gusa wahaza umutima w'abafite inzara y'agakiza n'abifuza kugirana ubusabane n'Imana. Wowe bimeze gute? Mbese ugira inyota n'inzara by'ubugingo buhoraho? Ese ukeneye ibyiringiro biva ku Mana, haba muri ubu buzima no mu buzima buzaza? Ukwiye kwita cyane kuri ubutumire bw'umwami Yesu Kristo wavuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nijye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 no muri Yohana ibice 6 umurongo wa 35. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka tuzakomeza kuganira ku butumwa bwiza, maze twumve uko imbaga y'abantu bakurikiraga Yesu yacitsemo ibice bibiri kubera Yesu. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri aya magambo y'umwami Yesu yavuze ngo, nijye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 6 ku murongo wa 35. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 0 18.